Bolam, bitta qizni boshqa shaharga borib ishlashing shartmi? Ha, o'zimizda ham ish ko'p-ku.
Oyi, men chet elga borib ishlab, bittada boyib ketaman. Mana ko'rasiz.
O'ylab ish qil, bolam. Musofirchilik oson emas.
Hammasini o'ylab olganman, oyi. Bitta duo qiling.
Mayli. Ilohim oq yo'l bersin. Yuzing yorug' bo'lsin.
Hammaning ko'ngli osmonda.
Shahzod Moskvadan pul jo'natsin. Shu uyimni chiroyli qilib ta'mirlab olaman, ha. O'g'lim menga va'da bergan boy yigit bo'lib kelaman deb, xudo xohlasa.
Oyi.
Voy, voy bolam. Jonim bolam. Yaxshi keldingmi? Aylanay sendan. Nimaga kayfiyating yo'q?
Bekorga yetishmagan ekan. O'zgi yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtingdagi ado bo'ldim.
Ha, sen o'z uyingda bir yer chopgan bo'lamasdan u. U yo'lida nima ham ish qilarding? O'tir bolam, ovqatim tayyor. Bo'la qo. Dadasi?
Rahmat onasi. Yaxshi o'tiringlar.
Men aytgan narsalarni olib keling, xo'p? Esingizdan chiqib qolmasin.
Olib kelaman onasi, yaxshi qo.
Salom.
Voy.
Ha.
Gulsara?
Menman.
Unda anu kim?
Meni singlim. Men sizni rosa kutdim.
Zo'r bo'pti-yu. Lekin bir narsani bilib qo'y. Men hali boyib ketaman. Anu chala qurilgan uying bor-ku. O'shani ikki etaj qilib beraman. Molxonangni ham komfort qilib beraman.